Blaðsíða 10 Fórn önnur mikilvæg aðferð tilbeiðslu og mjög útbreitt. Fórnir margvíslegar en þar gegna þó því hlutverki fyrst og fremst að skapa og viðhalda samfélagið milli manna og guðs eða guða. Einnig hafa þær oft það hlutverk að tryggja viðgang lífsins á jörðinni eða sína þakklæti þeirra sem fórna. Gjafafórnir sína þakklæti manna til guðs. Þá færa menn guðunum eitthvað að gjöf, til dæmis hluta af fyrstu uppskerunni eða frumbur hjarðarinnar. Jafnvel fyrstu veiðina og kallast það frumgróðafórn. Þá hugsunin sú að menn færi guði fórn áður en þeir njóta sjálfir af feng sínum til að tjá honum þakklæti sitt. Stundum fórninni skipt á milli guðdómsins og tilbeðjandana. Öðrum hluta fórnarinnar brennt á altari en hinn hlutin notaður í máltíð sem táknar náið samfélag, guðs og manna. Slíkar fórnir nefnast samneytisfórnir en samfélagsfórnir þegar menn tilengja sér guðdómlegan kraft við neysluna. Í sumum tilfellum fórnadýri staðgengill þess eða þeirra sem færa fórnina. Sekt eða synd þeirra þá yfirfærð á fórnadýrið og guð beðin að taka líf þess í staðinn fyrir líf þess eða þeirra sem fórnina færa. Þetta kallast friðþægingarfórn. Þegar afbrot eða synd hefur eyðilegt sambandið við guð, kemur friðþægingarfórnin því í lag á ný. Öll höldum við hátíðir af ýmsu tilefni. Stundum þar vegna einhvers atburðar í fjölskyldunni og stundum af öðrum ástæðum. Trúarbrögðum fylgja margskonar hátíðir. Þær eru gjarnan haldnar til að minnast einhverja atburða sem eru mikilvægir fyrir trúarbrögðin. Þá atburðurinn rifjaður upp, til dæmis með því að lesa hann eða á annan hátt. Kristnir menn halda til dæmis páska til að minnast upprisu Jesú og þá lesin í kirkjum og jafnvel á heimilum frásögn guðspjallana að því þegar konurnar fóru út að gröfinni og fundu hana tóma og hvernig Jesús birtist lærisveinum sínum upprisin. Stundum tengjast hátíðirnar einhverju úr náttúrinni eða ástíðunum, til dæmis nýjórshátíðir. Sumum hátíðum fylgir flókin tilbeiðsla sem minni jafnvel á leiksýningu. Þá að ræða margbrotna athöfn sem felur meðal annars í sér leikræna tjáningu einhvers atburðar sem trúalega mikilvægur eða einhvers úr lífi guða eða úr náttúrinni. Slík athöfn kölluð tilbeiðsludrama. Henni fylgir saga eða goðsögn sem útskýrir hana. Segja má að athöfnin sé myndræn eða leikræn tjáning sögunar. Þáttakendur í tilbeiðslunni endurlifa atburðina sem sagan segir frá. Þegar gyðingar halda páska, rifjaður upp frelsunina úr ánöðinni í Egyptalandi, bæði með því að lesa eða flytja frásögnina í Biblíunni og með því að borða táknræna máltíð sem minnir á það sem gerðist. Þannig leitast þeir við að endurlifa frelsunina frá Egyptalandi og gera hana að sinni. Í flestum trúarbrögðum koma fyrir víxlur af ýmsum toga. Þetta eru athafnir sem tengjast gjarnan einhverjum þáttaskilum í lífi manna. Algengt að þær komi við sögu við fæðingu, upphaf unglingsára, brúðkaup og dauða. Dæmi víxlur af þessu tagi eru skírn og ferming hjá kristnum mönnum, umskurn hjá gyðingum, ýmiskonar fullorðinsvíxlur, hjónavíxlur og fleira. Þá líka algengt að víxlur tengist ákveðnum embættum. Menn eru til dæmis vígðir prestar eða annars konar leiðtogar. Einnig eru bæði hús og munir vígð til trúarlegra notkunar, svo sem kirkjur og ýmsir kirkjugripir.